Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, agar biz yangi hayotda oldinga qarab yurishni istasak, Masihning qoni qanchalik ta'sirga ega ekanligini tushunib olishimiz juda muhim. Azizlar, Rabbimiz Iso Masihning hojda o'lgani qanchalik aniq fakt bo'lsa, uning qoni gunohlarimizni to'liq yuvishi ham shunchalik aniqdir. Bizlarni jazodan qutqarish uchun hamda Xudovandning oldida to'liq oqlash uchun qon to'kildi. Albatta, Xudovand bizlar qilgan jirkanch ishlarni ham mayli kechvoraman deb aytmaydi. U to'kilgan qonni ko'rgani uchun siz bilan meni kechira oladi. Demak, bundan bilamizki, qon birinchi navbatda Xudovand uchun to'kildi, biz uchun emas. Azizlar, agar Masihning to'kilgan qonning bahosini bilmoqchi bo'lsak, biz birinchi galda bu qonning Xudovand oldida qanchalik qadr-qimmatga ega ekanligi haqida o'ylashimiz kerak. Azizlar, agar ushbu qonning Xudovand oldidagi qadr-qimmatini bilmasak, u biz uchun ham hech qanday qadr-qimmatga ega bo'lmaydi. Azizlar, qadimgi ahd davrida har yilda bir marta butun Isroil xalqi qilgan gunohlari uchun qurbonlik keltirishar edi. Qurbonlik qoni esa chodirning muqaddaslar muqaddasi xonasiga olib kirilib, Xudovandning oldida 7 marotaba sepilar edi. Qurbonlik barchaning ko'z o'ngida qilinar edi. Ammo muqaddas chodirga faqatgina oliy ruhoniy kira olardi. Xudovand ushbu xonaga boshqa hech kimni kirishiga yo'l qo'ymasdi. Azizlar, shu joyda nima uchun degan savol tug'iladi. Chunki oliy ruhoniy gunohlarimiz uchun to'lov to'lagan Rabbimiz Iso Masihning ramzi edi. Shunday qilib, oliy ruhoniy gunohlarimiz uchun to'lov to'laydigan yagona shaxsning ramzi hisoblangan edi. Oliy ruhoniydan boshqa hech kim ushbu chodirga kirishi yoki u yoqda tursin, hatto yaqinlasha olmas edi. Bundan tashqari oliy ruhoniy chodirga kirganida faqat bitta vazni bajo keltirish uchun kirardi xolos. U Xudovandga qon qurbonligini, ya'ni Xudovandni qoniqtiradigan qurbonlikni olib kirardi. Ushbu marosim insonlarning ko'zidan yiroqda bajariladigan Xudovand va oliy ruhoniy orasida qilinishi kerak bo'lgan muhim ahd hisoblanar edi. Chunki Xudovandning o'zi shunday deb buyurgan edi. Demak, azizlar, bundan bilamizki, qon eng avvalo Xudo uchun to'kilgan. Azizlar, Masihning to'kilgan qoni bizlar uchun qanday ahamiyat kasb etsa, birinchi navbatda Masihning qoni bizlarni Xudovand oldida oqlaydi. Yuragimizga tinchlik beradi, shaytonning hujumlarini qaytaradi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.